Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Niġu għal dak li konna biħsibna inwaslu ġimatejn ilu. Veru li sam il-bidu tal-klassijiet sekondari kienu jalmuna biex ma nibdewx sentenza b'konġuzzjoni.
Għalkemm fil-letteratura għandna qatt ta' eżempji ta' bidu hekk u l-effettu sabiħ u jaħkmek mill-ewwel.
Imma llum hekk jixraq nibdew bil-konġuzzjoni u. Għax verament se naqbdu maż-żewġ siltiet ta' dram li xandarna f'dawn il-ġimatej, jiġifieri l-adattament ta' dram la Putain Respecteurs ta' Jean-Paul Sartre.
Ekku. L-allużjoni għal dak id-dram tal-erbajnijiet għalbidu kellha tkun bħala provokazzjoni xebħ fejn ikun il-każ. Imma mbagħad issaħħarna mid-dram sħiħ ta' Sartre u wassanih b'adattament bl-istil tas-sensiela f'żewġ taqsimiet għal żewġ ilħna. U ngħidu pjaċir li l-provokazzjoni tagħna waslet tajjeb kemm provokazzjoni mentali, ċerebrali u kemm soċjali barra dik letterarja.
Niġu għal-rakkont il-reċtat tal-lum li semmejnieh konflitt. F'Sartre il-konflitt kien fil-karattru tal-iżi, il-prostituta, imxenqa li tkun miġjuba, rispettata, maħbuba, meqjusa bħala parti mis-soċjetà it-tajba, mhux tal-imwarbin. U minħabba f'hekk tasal biex tixhed falz kontra r-raġel iswed innoċenti. Tiċħat il-ġurament falz imma fl-aħħar iċċedi u tispiċċa mara mantenuta ta' wieħed mill-aħjar nies tas-soċjetà, b'dar kbira bi ġnien batta għaddejja. Priġuniera bidder kuntenta ta' minn kien jinqeda biha, imma mhux aktar prostituta ta' bi klijenti, ħafna minnhom ma tafhomx.
Mid-dram ta' Sartre toħroġ il-mistoqsija mħollija għal min jaqra u jara biex iwieġeb. Minu l-ipokrita? Is-soċjetà hekk imsejħa ta' nissew li jagħtu servizz lis-soċjetà li kważi kważi is-soċjetà ma tgħaddix mingħajrhom anki jekk huma korrotti jew l-aħrajn li mwarbin. Xifti tiegħu ir-rakkont ir-rexxtat se jmiss dawn il-mistoqsijiet se jagħmel referenzi f'waqtiet anki tal-ikwale lejn id-dram ta' Sartre biex jerġa' jqajjem minn prospettiva differenti dan il-konflitt. Dawn il-mistoqsijiet. Nagħmlu ċara li mhux il-ħsieb li nimitaw il-kbir Sartre imma l-provokazzjoni li toħroġ mid-dram tiegħu ma stajniex inwarbuha. Teknikament nistgħu ngħidu li se nagħmlu użu minn dak li fil-letteratura jissejjaħ intertestwalità, fej kliem minn xogħol letterarju oriġinali jiservi biex jibni skritt ġdid, anki jekk differenti.
Campus FM jippreżenta
Konflitt.
Kitba ta' George Peresso.
L-udjenza bil-wifqa jippreżenta l-Maġistrat Umberto Berselli.
Il-Maġistrat Berselli ħareġ baġla mill-bib laterali, bla ma olla ħarslu l-udjenza fis-sala li jew għax imsejħa jew għax dejjem issib min jaddisija f'sala tal-qorti jisma' l-kawżi f'qorti provinċjali. Xi oħra li m'għandhomx jagħmlu. Jitwistri hu kurjużi fis-sala msaħna xi studenti fil-ġurisprudenza biex jiksbu ftit esperjenza nies mitla tal-akkużati. Fuq kollox hi l-akkużata. Imsejħa l-ewwel waħda f'dik l-otwa ta' udjenzi li kienu maħsuba li jibdew u jitlistew fradda ta' salib.
Il-Maġistrat qalleb il-karti miġbura quddiemu, l-ebda ħeġġa, l-ebda attenzjoni speċjali. Il-Prokuratur Ministerjali bil-Aġla sejjaħ l-isem tal-ewwel akkużata fil-lista. Maria Lucia Rossi, l-akkuża, tlajjar u tħajjir għal-prostituzzjoni u fuq kollox il-prattika tal-prostituzzjoni, maqbuda in flagrante f'kampanja blitz li jamlu il-pulizija ta' kontra l-vizzi.
Il-Maġistrat Umberto Berselli olla kemxejn għajneħ, kem fela fuq dik l-akkużata u reġa għalla bil-karti. Ma f'daqqa waħda, reġa olla rasu, donnu imbuttat bimmalla qawwija. Fissa għajneħ fuq l-akkużata, Maria Lucia Rossi. Rajni għagbar u suwet ħarsu lejħ, ma jafxu x-mistaġba, jew jimxuħ, jew sansit reakkuza. Reġa komplej għara l-karti fil-wat li kompla għaddej il-qari tal-akkuza. Din id-darba u ħassu mifxur, ma fil-axxa ħares lejn għajneja, lejn wiċċa ismar u sensuali. Min taħti lajn derlu li kella tbissima fuq fomma. Iżgur għarfitu, bħalma għarafaw, minkija li kienet għaddiet sena minn dik il-laqgħa u mhux f'sena tal-qorti.
Trid kumpanija mhux sew tixrob waħdek u aktar għar meta tidher mitluf u mdejjaq.
Lajjem mitluf u naqsim dejjaq.
Mela żbaljajt, għalkemm nisa bħali ftit niżbaljaw meta niġu biex niġġudikaw persuna, raġel fuq kollox.
Tiġġudika qed?
Kelma ġipek. Ma dan hu istint femminili naturali tagħna. Sew jekk inkunu n-nisa miġbura f'darna, jew forsi bħali li nitħallat fil-ħwienet. Ejja ngħidu biex ngħaddi l-ħin li donnu ma jgħaddi qatt. Imma nidher li qed intelfek, skużani.
Lele, mhux ġib xi ħaġa x'ixrob għalik u jappoġġeh lejja. Tkellem kemm trid, ma staqsi xejn. Fuq kollox, tiġġudika xejn.
L-att tal-akkuża ma kienx twil anki jekk formalment dettaljat. L-avukat difensur kemm gedwet xi ħaġa kontra l-mod kif kienet formulata l-akkuża. Saħaq li barra x-xhieda tal-pulizija kien jistenna xhieda oħra li jikkorroboraw l-att imsejjaħ in flagrante tal-akkuża. Imbagħad mod aktar retorikament passjonali alluda għall-età relattivament żgħira ta' dik il-klijenta tiegħu li hu sejjaħ vittma tas-soċjetà li tuża u twarraba u tinsija. Imma b'ton aktar retoriku staqsa.
Paradossalment, aħna min aħna biex niġġudikaw is-solitudni u n-niket ta' nies bħal dawn.
Imma hu il-Maġistrat Umberto Berselli ftit li xejn kien qed isegwi dik id-difiża. Ħarab kemm seta' għajnejha, jixluh u jistaqsuh u jkellmuh kif staqsewh u kellmuh f'dik il-lejla li intaqa' magħha f'dak il-ħanut tax-xorb, imbiegħed kilometri sew mill-belt provinċjali fejn hu kien maġistrat. Kien ħax jumej mistrieħ, għalkemm xorta miegħu kien ħax xogħol li kien għadu lura. Sieħbu kien siliflu dar fil-kampanja. Darba filgħaxija ħareġ jixrob xi ħaġa, u ltaqa' magħha, u spiċċa biex sedina jgħaddu lejl flimkien, u marret miegħu fid-dar li kien silfu sieħbu. Meta tlesti nieħdu kolazzjon flimkien, se naqlilek żewġ bajdiet. Għandek bżonn, ħlejt ħafna enerġija, ma stajt inxebbek xejn għallej, u donnok kont ilek nieqes. Fil-frigorifero għandek ftit prosciutto di Parma. Nisma' se nagħmilek biex tgħin. Xi tgħid kieku naqlilek żewġ tadamiet? U jkollok kolazzjon tipikament Ingliż. U kafe latte jew espresso? Insomma naħseb espresso tkun tridu ħad iġi ftijak. Ftit li xejn irqad dal-lejl. Ara, lanqas indunajt li l-estejt. Poġġi, dottore. Ma jimpurtax hux insejjaħlek dottore, bir-rispett kollu. Ma nafx ismek. Għalija, ftit stramba li ngħaddi lejl ma xi ħadd li ma nafx ismu, imma mhux il-waqt. Issa poġġi. Ġurnata sebħet. Minkejja li ma tantx irqad, insomma ftit ħallejtni. Ninsab kontenta. Qed jogħġbok?
Tajjeb.
Ta' ftit kliment, imma nittama li ma qedlix tajjeb għall-kirjanza biex teħles minni. Kemm ili ma nipprepara kolazzjon hekk? Forsi qatt ma l-istejt wieħedek lil ħadd, laqas għalija. Int nagħmlek imdorri tibda l-ġurnata b'kolazzjon tajjeb, mhux espresso bil-għaġla, xi panina mdelka ħafif ħafif jew krossan żejtni u titlaq il-barra. Qed li jien kummerċant tivvjaġġa. Bnidem bħalek ikollu 700 sena biex ħafef jitlaq. Dejjem ikollok x'tagħmel hux. Imma tajjeb li tibda l-jum kolazzjon tajjeb mhux hekk? kem nixtieq naddi kwarta 20 minuta kull jum biex nagħmel kolazzjon sostanzjuż. Forsi naqra l-gazzetta jew xi perjodiku biex ngħaddi l-ħin.
Ħallini nikol bil-kwiet. Filgħodu ndumma niġib tiegħi.
Lili qed li tkellem kemm trid imma tagħmilix mistoqsijiet. U sa fejn ma mitlekx mistoqsijiet, ħlif ikunx qed tuħu pjaċir. Ma kont tidher għall-inqas bil-mod stramp tiegħek. Imma dal-lejl iggustajtek tuħu pjaċir. U ma waqafx tgħid li kliem sabiħ u tingħajn maħħana ta' ġismi u tmellles fih. Għalhekk inħobbhom klijenti mdaħla ftit fi żmien jien, tassew iggustajtek.
Itħarrif.
Ekku, għannaqtek miegħi jisni ma kellix raġel akbar minni.
Mela jiena kont fis-sakra.
Le, kemm stajt xrobt meta konna flimkien fil-ħanut. Tnejn imbit? Veru ward ngħid imbit tajjeb imma mhux aktar minn tnejta. U meta wasalna hawn daħalt nifkamartek. U l-lejl ma bastanix.
Forsi int ħadd pjaċir.
La ma tridx tammetti. Nista' ninsalilek imma mhux dak li għaddejna flimkien f'dan il-lejl. Qisu kollox kien l-ewwel darba. Għalik u għalija.
Dak li jsir mal-lejl tixorbu x-xemx tas-sebħ.
Kemm titkellem sabiħ? Int poeta? Le, bil-ħaq qed li jien tkun merċjant u ma nistax nifhem kif kummerċjant ikun poeta. Ara, taf li qabżitli din il-mistoqsija.
Din il-mistoqsija?
Jekk intix poeta. Ma jmisniex, jien laqas x'ismek ma saqsejtek?
Ismi mhux importanti.
Ma nafx. Imma hekk inħossni stramba jkollix naqsam marġilli ma nafx isimhom. Jiġu nies antipatiċi għalkemm jien għandi xamma li nies bħal dawn naħrabhom, anki jekk idebuni. Imma kultant tiżbalja u jkollok tagħmel li ma tridx. Int stramb tassew. Imma forsi din l-istess stramberija tiegħek ġibditni lejk.
Laqgħa ta' ftit minuti. Sigħat. Mbagħad isuma ġara xejn.
Veru. Uħud ninsihom kif ninferet minnhom. Imma oħrajn hekk ma nafx. Mhux il-ħafna ta'. Imma ħut nibqa' nġorrhom miegħi, f'moħħi, fit-tifkir tiegħi. Nibqa' anki nħoss ir-riħa tagħhom.
Lili jisni ma dawk li twarrab u tinsa. Kif lestu inħalsek u nwaslek.
M'għandi ħaġla. Għalkemm sibni f'ħanut jiena sit tiegħi n-nifsi. Imbagħad meta nsib wieħed bħalek, lanqas għandi l-wiċċ insejjaħ lek klijent, meta nsib wieħed bħalek nieħu pjaċir ngħid kelma. Int taf tużani, taf tapprezza, passjoni iva imma ċertu ġentilezza. Ma kasbartnix, anki jekk kultant ħarbitlek xi kelma li nittama li forsi lanqas li l-martek ma tajt waqt li tinħabbu, għalkemm ma nafx insomma m'għandix miżewweġ. Ara, laqas ċurket ma għandek, forsi neħħejtu. Tiskantawx, ħafna rġiel ma jiddejqu xejn jaqilbu għal il-martom, imma jiddejqu jmorru ma mara barranija u jħallu ċurket.
Ħarwaslek.
Oqgħod ftit ieħor, qed nieħu pjaċir bik f'din id-dar f'nofs il-kampanja. Int tidher raġel edukat u tat-tajjeb. Ma jfissirx li se nżommlok aktar mill-li ftehimna ta', anzi, kważi kważi ma rridx xejn. Jien ukoll ħadd pjaċir hawnija kull mod kif trattajtni.
Flusek u trid toħodhom.
Ma ngħidx li m'għandix bżonn, mhux li trabbejt b'gaddumi fix-xerta jien, imma hemm minni. Sodisfatta li qattajt lejl ma' raġel bħalek u qed nieħu kolazzjon miegħek qisni fl-aqwa hotel ta' ħames stilel. Nassigurak li aktar minn hekk qed nieħu pjaċir. U jien ġieli kont mistiedna f'hotel ta' ħames stilel, u l-ħaġa stramba hi li kien ikolli 700 sena biex nitlaq minn hemm għax il-klijent ma kien joġobni xejn. Jiena hekk magħmula. Inti jara, anki fil-bisek eleganti. Ġlek ta' marzotto, żgur. Jien nifhem ta' alla volja naħdem fil-ħwienet. L-eleganza li li toġobni.
Ħafef ħamarru.
Daqshekk maġġel. Kellimni fuqek, xejn ma qajtli. Żgur li għandek xi għawċ? Xogħol? Id-dar familja mara, insomma, lele ma rridx inkun naf. Idejquni dawk l-irġiel li jiġu igergru miegħi kontra martom. Imma għajli, kif inhi pereżempju d-dar tiegħek? Kbira? Amara fina nifhem u kwadri ta' pitturi famużi. Min jaf kemm tiltaqa' ma' oġġetti tal-arti intu tivvjaġġa? Jien il-pitturi nħobbhom. Imma kull ma għandi xi riproduzzjoni anki jekk tiswa. Isma' għandek ġnien? Il-ġodna li joġbuni, dejjem ħlomt li jkolli ġnien biex ikannizza tal xi pjanta li tixxeblek, u noqgħod inqatta' sija hemm naqra fuq siġġu komdu minn dawn tal-ġonna. Ma nidirx hux imma ħanejlek. Jien inħobb naqra. Mhux dejjem ikolli ħin u ngħira l-min isib ħin jaqra.
Arra dawn hux biżejjed.
Uff, ħafna wkoll, aktar mill-li ftehimna. Għalija jekk ma tini xejn kważi kważi ta' minni aktar sodisfatta. Aktar nixtieq li twedni li meta taddi mill-qrib tiġi tfittxni u nqattaw sija jew lejl flimkien. Imbagħad ħalli nibda nżommlok, imma l-ewwel darba hekk dun inħossni skomda noħodlok il-flus. Kemm jistramba hux jien. Kieku tiġi tfittixni, tagħmilni aktar kuntenta. Mhux qed tinduna li ħadd pjaċir nitkellem miegħek. Miegħi jiġu nies li qattaw sija jpaxxu u ħafna drabi kelhom fil-vojt. L-aktar kemm huma mdejqa ma' martom. Kemm ma tafx tmur magħhom, kemm ma tifhimhomx, kemm ma żżomx ruħhom, somma u hekk insomma. Inti xejn minn dan? Metli xejn dwarek, la fuq martek jew wliedek kemm qed iħabtuk, jew fuq ix-xogħol jista' ma jkunx sejr tajjeb imbagħad f'dawn iż-żminijiet. Darba xi wieħed kummerċjant għandi, kien aggressiv ma waqafx jitkellem fuq l-awċ li għandu fil-fabrika. Bankarotta u hekk u qalli li kuljum jaħseb kif se jispara għar-rasu. U miegħi ġie flokmar spara u tajjar moħħu. Imma xu jumej wara naqra fil-gazzetta li veru kien spara r-rasu taf kif tkexkixt. U għamilt jem twal marriċ nara raġel. Imma inti mux ta' hekk tidher.
Qabel sinek, u l-flus, wejn li fejtrin rmaslek.
Iva, hu nofshom. Imma wedni li xi darb'oħra tiġi żżurni. Hawn, ħanatik in-numru tat-telefon tiegħi.
M'għandix nambih.
Mhux se nitolbok tagħtini tiegħek għax żgur mhux se tagħtihuli.
Immorru.
Iva l-inqas busni qabel titlaq.
Mhux se niċħadlek dan imma. Lesti, morru.
Kemm taft bu sabiħ?
Ħallik mill-kumplimenti.
Emmint dak li qed, kollox sew. Kemm innadda flek ftit, mhux se nħallu dan l-istorbju.
Nuħsibu jien qabel nitlaq u inkompli vjaġġa.
Ma rridxux li tkun obbligat lejja lej waħda bħali.
L-invajt.
Inqdejt u tilaq bħall-oħrajn.
Fittixniex.
Kif nista' nfittex lil min lanqas naf ismu? Ara jien għedlek, ismi Lucy. Veru, isem tax-xogħol u b'dan l-isem trid tfittixni jekk xi darba jagħtik għalija fil-villa kbira tiegħek mimlija solitudni, b'ma raqisha tiġija ma tistax tieqaf tredden madwarek. Ismi propju u.
Żomm, ma rridx inkun nafu. Biddilx din il-laqgħa informali f'waħda personali.
Imma xi ħaġa tgħidli li jien u int qed nintaqgħu. Hekk, istint ta' mara, anki jekk ta' mara bħali.
U kellhom jiltaqgħu hemm fis-sala tal-qorti. U rid jaqta' sentenza u l-mixlija. L-avukat kien għadu għaddej. Issa wasal biex jitlob li jekk il-qorti sassiba ħatja, tuża l-ħnina u l-komprensjoni għax l-akbar mod kif il-qorti tagħmel ġustizzja ma nisa' mixlija bat bħal tagħha Marija Lucia Rossi, mara komuni daqs isimha wkunjoma, kien billi turi ħniena wara li twiddeb. Alla biss, kompla l-avukat diventu, li ma tip tarġiri jaraw nisa bħal din. Jekk il-maġistrat kien biħsibu jaċċetta l-akkuża kollha. L-avukat difensur aċċerta li l-qorti li l-klijenta tiegħu kienet bniedma li aktar kienet trid tfittex il-kumpanija ta' ħaddieħor milli tħammeġ is-soċjetà. Iħammġu s-soċjetà, tenna b'toni biss, dawk li ngħidew b'nisa fraġli bħal dawn. U temm l-arringa tiegħu billi qal li kien ċert li mara bħala tixtaq aktar li tinġabar f'dar tagħha, b'raġel li hu tagħha biss, bit-tfal li tuħu ħsieb kemm meta jkunu fuq tagħhom u kemm meta jkunu mħedla minn xi marda jew deni. L-aħħar tim tiegħu kienu jekk din il-mara żbaljat fajnejn il-poplu, ejjew f'isem il-poplu ħanin tagħna natuha l-opportunità li tibda ħajja aħjar.
Dak id-diskors imbarazza lill-maġistrat, xtaqu jispiċċa, fittex jaħrab għajnejha, ima qalet x'għajnejha minn fuq. Wara li l-avukat temm id-difiża tiegħu, il-mixlija qamet u bla ma talbet lill-avukat kelmet lis-sedja lill-maġistrat Umberto Berselli. Talbitu titkellem, tiddefendi ruha, qalet li kellha xi tajt.
Il-maġistrat indiex. Ħass id-demm jitlalu għar-rasu, u ġbeħ jeħmaru. Xtaq jgħidilha li kellu indizzji biżejjed biex jagħti sentenza. Imma il-liġi kienet tipprojbixxi li jiġħad talba bħal din. U kellu jagħti għall-permess. Kien hemm mument ta' skiet, skiet kurjuż u marbuż fis-sala, u skiet imħawwad f'moħħu. Stenna x'se tgħidlu. Ikoll bil-wifqa
wara li ħadet il-ġurament waqfet sikta. Imbagħad
biddilt femti, marriċ intawwal din is-seduta. Nifhem li l-qorti preseduta mill-Maġistrat Umberto Berselli għandha ħafna x'tagħmel. Bħalma għandux jagħmel l-istess maġistrat. Wara kollox dak li kelli xi ngħid diġà ntqal. Inħalli f'idejn il-ġudizzju rett tal-Maġistrat Umberto Berselli, għas-sentenza li tixraqli.
Wasal il-ħin tas-sentenza, il-Maġistrat Umberto Berselli gedwe xi ħaġa f'isem il-poplu Taljan, ikkwota xi erba' numri tal-liġi u kkundanna lil mixlija Marija Lucija Rossi għal 18-il xahar ħabs skont il-liġi imma sospiżi sakemm ma tagħmelx reat simili ieħor u qal li aċċetta t-talba tal-avukat tagħha li juri ħniena u komprensjoni u kien għalhekk li ta' l-inqas pena u sentenza sospiża u xtaqilha l-isippożizzjoni miġjuba u ta' rispett fis-soċjetà. Pronto?
Il-Maġistrat Umberto Berselli.
Iva, minint?
Staq nirringrazzjak ta' dal-ħodu.
Ta' dal-ħodu? Ment minint?
Mhux qed imbarazzu għakux, Sur Maġistrat, ma nixtieqx hemm minni. Imma ħassejt li għandi nirringrazzjak. Ma nafx kif. Bqajt sakemm iddubbajt in-numru tat-telefon tiegħek u ċempilek.
Tirringrazzjani għal xiex.
Għas-sentenza ħanina u t-talima li tajtni. Mhux sentenza. Ta jkollok bżonn fittixni. Nixtieq nurik kemm apprezzajt.
Għajt met lix minint.
Forsi tafni bħala Lucy, imma jismi propju u Marija Lucija Rossi.
Thank you.
Smajtu.
Konflitt.
Prezentazzjoni produzzjoni ta' George Peresso.
Sulejn Baħġar għal Campus FM.